Dobrý deň, vítam vás na dnešnej prednáške, ktorá bude venovať ďalším formálnym modelom výpočtov. Takže sme na slajde číslo 2 a začnem modelom, ktorý sa volá State Transition Diagrams. Je to grafický model, pozostáva z orientovaného grafu, vrcholom sú stavy, hrany označujú prechody, môžu byť spojené v prípade tá hrana nejakou akciou, ktorá sa vykoná, alebo nejakou podmienkou, za aké podmienky sa vykoná. Takže hneď môžem ísť na ďalší slajd, na tretí, a tu máme nejaký obrázok automatu, ktorý je na predaj sódy. Vidíte, že sú tam jednotlivé stavy tohoto automatu a v každý stav je stručne popísané, čo sa robí a akú akciu v danom stave môžeme vykonať. Niekedy je tých možností viac, ktoré môžeme vykonať. A je to jednoduchúčký diagram. Poviete si, na čo sa o tom vôbec bavíme, ale zdá sa, že aj takéto jednoduché diagramy veľmi pomôžu ľuďom, ktorí sú povedzme mimo informatiky, inžinierom, ktorí si takto vedia vizualizovať, ako ten systém funguje. Idem na ďalší, štvrtý slide. Nevýhodou takéhoto modelu je, že ako náhle my zvyšujeme počet stavov a prechodov, tak sa to zvyšuje celkové exponencie, narastá zložitosť celého systému a nemá to žiadnu štruktúru. Všetky stavy sú vlastne na nejakej jednej úrovni a nerozlišujeme medzi nimi. Čiže to znamená, pri trošku zložitejších systémoch je tam exponenciálny nárast zložitosti. Významný informatik David Harrell v 86. prišiel s novým modelom, ktorý nazval State Charts. Zaujímavý je tento príbeh v tom, že on chodil dlhé roky k inžinierom, vyrábajúcim nejaké špecifické zariadenia, dokonca to boli rakety. A dlho s nimi tak konzultoval, že aký model by vlastne potrebovali, čo by im pomohlo pri dizajne týchto rakiet. Takže State Charts nie je, zdá sa, že vymyslený model, tak povedia to od stola, ale priamo inšpirovaný potrebami inžinierov. Takže na ďalšom, piatom slajde stručne navrhnem, čo bola tá jeho myšlienka. Naľavo máme bežný diagram, máme tam jednotlivé stavy, tri stavy a akcie, ktoré medzi nimi môžu byť. A keď sa na to pozrieme trošku inak, tak vlastne vidíme, že tie stavy S a T by sme sa mohli na to dívať ako na nejaký super stav F. A my sa z tohoto super stavu môžeme dostať akciou F preč. Všimte si, predtým tam boli dve hrany zo stavu S a zo stavu T. A teraz je tu naznačená, že vlastne ktorýkoľvek z tých stavov vnútri môžem opustiť hranou F. Vnútri tento stav je ďalej štrukturovaný, má stavy tak ako predtým S a T a medzi nimi sa môže prechádzať jednotlivými akciami. A keď vchádzame do tohto stavu, buď akciou U, E, tak vchádzame do stavu S, alebo akciou G, A, tak vchádzame do stavu T. Čiže je tu až taký prvý náznak toho, ako by to mohlo vyzerať štrukturovanie. Tu vidíme na ďalšom šiestom slajde trošku podrobnejšie. Je to bežný spôsob, ako si povedzme, kto máte nejaké ešte digitálne hodinky, tak vidíte, ako sa nastavuje čas. Máme tu nejaký normálny, veľký megastav, ktorý sa volá normal display a tam si môžete prepínať, či vám ukazuje čas alebo dátum. Opustením tohoto stavu môžeme nastaviť hodinky a pozrite sa, ten stav napravo práve hovorí, že buď nastavuje minúty, keď potom hodiny, dni, mesiace a rok. Kedykoľvek môžem tento stav opustiť akciou D, alebo keď normálne skončím, že nastavím až postupne všetky dáta, až nastavím rok, tak akciou A sa dostávame znovu do normálneho stavu. Z normálneho stavu sa ešte môžem dostať do stavu, ktorý upravuje budík. Čiže v podstate ako jeden pohľad na digitálne hodiny, že sú to v troch základných stavoch a každý sa ešte potom skladá z viacerých podstavov, dvoch alebo prípadne viacerých. Čiže to je tá myšlienka, aby som si tak lepšie porozumel, ako to funguje. Takže ten princíp State Charts je nakreslený zhruba na slide číslo 7. To znamená, máme tu nejaký veľký stav S a stav T. Z tohoto stavu S sa môžem dostať akciou A do stavu T. A to, čo je tam naznačené pod tým vrcholom P, ja hovorím, že keď vstupujem do stavu S, tak čo to konkrétne rozdrobené na drobné znamená, že vchádzam do stavu P, vnútorného stavu tohoto väčšieho stavu, akože hierarchicky vyššieho stavu S, a tam môžem vykonať, keď vôjdem do neho, tak vôjdem do stavu P, vykonaním akcie S sa dostávam do stavu Q, a kedykoľvek tento stav môžem opustiť, či som v P alebo v C, akciou A dostávam sa do T. Na 8. slide to ešte vylepšil, a to takým spôsobom, že keď ja stav S, ktorý je veľký stav, opustím, tak normálne je tam naznačené, že by som mal ísť do stavu P, ako keby vnútorný stav P, ale môže sa stať, že ja som už predtým ten stav navštívil a opustil som ho z niektorého zo stavu P, Q, M a N, a vtedy si tento údaj pamätám, to je tá história, a vrátim sa tam, kde som to opustil. To je samozrejme jedna možná taká črta tohoto modelu, že aj takéto niečo môže umožňovať. Nastavoval som hodinky, skončil som pri dňoch, odišiel som z toho, a keď som sa znovu vrátim, tak mi pokračuje pomaly nastaviť mesiac a nemusím začať všetko odznovu. Ale to je vec toho, ako sa to dizajnuje. Takže idem na slide číslo 9. Tu vidíme základnú vec, a to je stav end, superstav. A ten hovorí asi toľko, že keď ten superstav môže byť rozdelený na niekoľko podčastí, tak keď do neho vôjdem, tak vôjdem do všetkých podčastí tohoto stavu. Že som aj v tom stave, aj v tom stave. Tu to vidíme na 10. stave, keď povedzme, popisujeme niečo, že si meníme res nejakého písma, tak ako náhle vôjdem do tejto možnosti, že idem nastavovať res toho písma, tak súčasne môžem meniť, či je bold, či je počiarknuté, alebo či je italik, či je kurzívou urobené. Tak toto je zmysel end stavu. Na 11. stave vidíte taký zložitejší protokol použitý tieto stavy, end stavy a rôzne vchádzanie a vychádzanie do stavov. Čiže vyzerá to by taký ako zdanlivo, akože jednoduchúčký model, on niečo vymyslel, ale malo to pomerne veľké uplatnenie na to množstvo softveru, ktoré to podporujú. A samozrejme, teraz myslíme na takú užitkovú vlastnosť pre inžinierov, že oni potrebujú nejaký jazyk, v tomto prípade grafický, ktorým tie systémy vedia dobre popísať, ale tak, aby ako si ujasnili, ako to vlastne funguje, vysvetlili to druhým, ako to funguje a tak ďalej. Dobre. Teraz prechádzam na inú vec a budem hovoriť o Q automatoch, čo je proste nejaké iné zariadenie. To je stav číslo 12. Je to Q automat, je štvorica, máme tam nejaké množinu miest, nejaké počiatočné miesta, nejakú konečnú množinu labelov, to znamená akcií, a nejaké hrany medzi jednotlivými miestami. Toto vám je celkom ako keby známe. Čo je dôležité, že tieto Q automaty budú umožňovať akési nekonečné behy. To znamená, sigma je beh, A1, A2, A3 je beh. To znamená, to sú jednotlivé akcie, ktoré sa udejú medzi tými jednotlivými miestami. Dobre. Som na slide číslo 13. Ako by sme akceptovali takýto nekonečný beh? Samozrejme, pri konečných automatoch je to celkom jednoduché kritérium. Konečný automat akceptuje nejaké slovo, keď po jeho prečítaní skončí v koncovom stave. Teraz máme ale nekonečné behy, takže to je, samozrejme, nemôžem skončiť, lebo je tá postupnosť je nekonečná. Takže je tam niekoľko možností, ako to riešiť. Ja tu spomínam Buchyho akceptačnú podmienku. Máme teraz niektoré stavy, ktoré označíme ako koncové, a poviem, že beh je akceptovaný, ak aspoň jedno akceptačné miesto na ňom sa vyskytuje nekonečne veľakrát. Takže tu mám takú ukážku takéhoto automatu. Má dve miesta, S0 a S1. Keď som v stave S0, tak môžem sa pri akcii A a B dostať stále do S0. Ľubovoľne veľakrát. Alebo potom prídu už len samé Ačka. A tam sa ostávam v stave S1. To znamená, ak mám ľubovoľnú nekonečnú postupnosť, ktorá začína tak, že na začiatku sú nejaké Ačka a Bčka, nejaký konečný počet Ačok a Bčok, a potom už idú len samé Ačka, to je to A na omegu, tak takýto automat by akceptoval takúto postupnosť. Slide číslo 14. Jazyk omega je regulárny, ak akceptuje omega automat s Buchyho akceptačnou podmienkou. Máme ešte aj inú možnosť, to sa hovorí Müllerová akceptačná podmienka. Máme nejakú podmnožinu stavov, podmnožinu množiny podmnožín stavov a beh je akceptovaný, ak všetky miesta F sa v ňom vyskytujú nekonečne veľa krát pre nejaké F konkrétne. To znamená, je to akože komplikovanejšia. Tu by vyzeral deterministický Millerov automat, ktorý by akceptoval podobné slovo, je nakreslený na tomto obrázku. Dobre, ale teraz prichádzame k tomu hlavnému, o čom chcem hovoriť. Chcem hovoriť o časových automatoch. Časový automat veľmi pripomína klasický automat, ale okrem toho, že má nejaké miesta, nebudem im hovoriť stavy, lebo to vysvetlím za chvíľu, prečo nie stavy. A na slide číslo 15 mám tak jednoducho vysvetlený taký princíp časového automatu. Máme tu dve miesta, S a S štiarov. A nad tými hranami, ktoré spájajú tieto miesta, sú nejaký nápis. Myšlienka, pretože volá sa to časový automat, čiže znamená, budeme hovoriť o nejakom čase a budeme predpokladať, že máme k dispozícii nejaké hodiny, v tomto prípade sú označené X. To údaj hodín. Ten prvý automat, ktorý hore, hovorí teda, že keď som na mieste S a dostanem akciu A, tak to, čo je tam napísané za tým, znamená vyresetuj hodiny X, to znamená priraď tam nulu, a pôjde do stavu S čiarov. V tomto stave S čiarov môžem vydržať dovtedy, kým hodiny, ktoré som predtým resetoval, neukazujú viac ako 2. To znamená, oni postupne plynú, ten čas plynie a môžem v tomto stave zotrvať, až pokiaľ tie hodiny neukazujú 2. Proste už za dvojku tam už nemôžem ostať. A stále, keď som v tomto stave, tak čakám, či sa neobjaví nejaká akcia B. Ak sa táto akcia B objaví v čase, ktorý je väčší ako 1, tak môžem prejsť do miesta S. Všimte si, to znamená, keď som v stave v mieste S čiarov a vojdem do ňoho a objavila sa akcia B, tak samozrejme nemôžem toto miesto opustiť, lebo musím čakať, kým ten čas bude väčší ako 1. Na obrázku, ktorý je pod tým, stále som na slide číslo 15, to vidím, takže som na začiatku v nejakom mieste S0, mám možnosť, že objaví sa akcia A, vyresetujem hodiny, to znamená, tu na tomto prípade na S0 nedávam žiadne podmienky, môžem tam čakať ľubovoľne dlho, ale ako náhle tie hodiny idú, plynú, stále sa ten čas inkrementálne zvyšuje, objaví sa akcia A, tak vynulujem hodiny X a dostanem sa do miesta S1. V tomto už môžem zostať len dovtedy, kým je X menší ako 1. A ak sa objaví akcia B, tak mám druhé hodiny k dispozícii, tie vynulujem, to znamená do Y dám nulu a presuniem sa do miesta S2. Tam môžem ostať do, kým hodiny ukazujú čas menší ako 1. Bez ohľadu, kedy sa objaví akcia C, sa viem presunúť do miesta S3. V tom zostávam, môžem stále príjmať akciu C a zostávam v tomto mieste, až potom sa môžem presunúť do akciou D, vtedy ak hodiny Y ukazujú čas väčšie ako 2 do S0. Čiže mám tu niekoľko vecí, to znamená, akúsi časovú podmienku som dal na tie prechody, na tie hrany, ale časová podmienka je na to miesto, ako kedy tam môžem zotrvať v tomto mieste. Takže formálna definícia je na slide číslo 16. Predpokladáme nejakú množinu hodín X. Tie budeme väčšinou značiť X, Y, teda podobnými číslami. A všetky hodiny rastú rovnako rýchlo. To znamená, oni nemusia ukazovať ten istý čas, lebo niektoré môžem resetovať medzi tým, ale ten nárast je úplne rovnaký. Hej. Čiže jednotlivé hodiny XY. A čo je to valuácia hodín? Valuácia hodín je jednoducho povedané to, koľko tie hodiny ukazujú, aký čas ukazujú. Čiže je to nejaké zobrazenie, ktoré každým hodinám z tej množiny veľké X priradí nejaké reálne číslo, kladné reálne číslo. Nulu alebo kladné reálne číslo. To znamená, keby som nič neresetoval, tak všetky hodiny ukazujú úplne rovnaké číslo stále v každom okamihu, ktoré postupne rastie, niektoré môžem vynulovať, takže tie budú ukazovať iné číslo. Čiže keď mám nejakú valuáciu, to znamená ohodnotenie, koľko tie hodiny ukazujú, a T znamená, je nejaký čas, časový posun, proste som v nejakom okamihu, to je valuácia V, ale posuniem sa o čas T, tak vlastne dostanem nové ohodnotenie tých hodín, ktoré ukazujú, čiže to je to nová valuácia V plus T. A tá jednoducho vyzerá tak, že tá V plus T priradí hodinám to, čo priradila valuácia V, plus navýšené o tú hodnotu T, ktorý čas ubehol. Keď mám valuáciu V a podmnožím nejakú hodinu Y, tak môžem povedať, že tieto hodiny v danom okamihu vynulujem. To je valuácia taká, že hodiny zmnožené Y vynulujem, tak to je označuje takú valuáciu, že tie hodiny, ktoré sú v tej množine, ukazujú v tom okamihu 0 a tie ostatné hodiny ten ich čas nezmenil. Ako som povedal, že tie Y hovoria o čase, hodín môže mať konečne veľa, ale hovoria o nejakom čase, a ja sa na ten čas môžem pýtať, či dáva tam nejakú podmienku. Tunak je množina podmienok, ktoré môžem dať. Môžem porovnať x nejakou konštantou, racionálne, dôležité, že to je racionálne číslo, vysvetlím prečo. Môžem sa pýtať, či je menšie ako c, menšie alebo rovné ako c, či je to väčšie ako c, väčšie alebo rovné. Prípadne môžem dať konjunkciu viacerých takýchto podmienok. Všimnite si, že v týchto podmienkach sa nemôžem pýtať, či hodiny x ukazujú viac ako hodiny y. Čiže môžem to vždy porovnávať len s nejakou konštantou a tá konštanta navyše musí byť racionálne číslo. Takže už som pripravený, aby som na slide číslo 17 definoval, čo je to časový automat. Časový automat je nejaká šestica, L je množina miest, L0 sú počiatočné miesta, sigma je konečná množina labelov, to znamená akcií, ktoré môžeme robiť, to bolo to ABC. I je zobrazenie, ktoré každému miestu priradí klok obmedzenia, to znamená to, čo som povedal, že v tomto mieste môžem zotrvať len, keď hodiny ukazujú menej ako 2, alebo menej ako 1, alebo nejak. Toto je to zobrazenie I, ktoré každému miestu dá, môže dať nejaké obmedzenie, nemusí samozrejme. A E, to sú prechody z miesta do miesta, to znamená, je to takáto zložitá štruktúra, je to podmnožina L krát sigma krát V na X krát tie časové obmedzenia krát L, a hovorí to, tu máme lepšie ten prechod napísaný, z miesta S, to je predposledný riadok, sa akciou A, ak sú splnené, vyresetujem hodiny z množiny Y, ak je splnené označenie, nejaká podmienka na hodinky, tak sa dostanem do miesta Eštiarov. Čiže to prechod z miesta S do miesta Eštiarov, vykoná sa akcia A, resetujú sa hodiny z množiny Y, ale celá táto akcia musí spĺňať tú obmedzenie na hodiny. Dobre, idem na slide číslo 18. Čo je to stav automatu? Samozrejme, pri konečnom automate si povedal, stav to je jednoduché, to je tam, kde som. Tunak je to zložitejšie, lebo ja som v nejakom mieste, ale ten stav hovorí, a koľko ukazujú hodiny. To je celkový stav. Som tu, v tomto mieste, ale koľko v danom okamihu ukazujú hodiny. Čiže stav je dvojica, je to miesto, kde som, to je S, a valuácia hodín. To znamená, toto je stav. Preto som predtým nehovoril, že to sú stavy, ale miesta. Čiže kde som v tom automate a koľko ukazujú hodiny. Ako sa zmení tento stav? No, jedno zmenenie možné stavu je také, ak mi to umožňujú ostatné podmienky, že ostávam v tom mieste a len čas plynie. Samozrejme, pripomína mi tam to obmedzenie, že niekedy môžem povedať, že v tomto mieste môžem ostávať nejakú obmedzenú dobu. Ale to teraz neriešime. Čiže je to principiálne, môžem ten stav zmeniť tak, že nič sa nedieje, žiadnu akciu nerobím, len plynie čas. To znamená, je to v dôsledku plynutia času. Keď som v stave SV a uplynie čas delta, to je nejaké kladné nulové alebo nejaké kladné reálne číslo, tak sa dostanem do nového stavu, ktorý to miesto S ostáva, ale valuácia sa zmenila o to delta. To znamená, všetky hodiny ukazujú o delta viac. Tam je dôležité, že ten nový čas, že tie všetky to plynutie času musí byť také, že v každý okamih do tohoto zvýšenia V plus delta vyhovuje tej podmienke na to konkrétne miesto. To znamená, keby som mal v mieste napísané, že môžem tam dostať, kým hodiny ukazujú na najvýš 2, tak samozrejme nemôžem sa dostať v tom mieste ostať, keď by hodiny ukazovať 3. To je zhruba tá druhá podmienka. No a samozrejme, iný spôsob, ako zmeniť ten stav, je taký, že sa posuniem do iného miesta. To znamená, som v mieste S pri valuácii B, vykonám akciu A, dostanem sa do miesta S Štiarov, čiže nejaké nové miesto, a jedine hodiny sa samozrejme, ten prechod netrvá nič, ale jedine môže byť spojený s tým, že nejaké hodiny musím resetovať. To znamená, tá valuácia je nová v tom, že prípadne som nejaké hodiny resetoval. Keď som nič neresetoval, tak tá valuácia je presne taká istá ako predtým, lebo ten prechod netrvá nič. Čiže toto je, ukážem si to na slajde číslo 19. Na začiatku som v mieste S0, mám dve hodiny a obidve ukazujú 0 a 0. Ubehne čas, príklad 1,2 čohosi jednotiek. A keďže na to miesto S0 nie sú žiadne ohraničenia časové, tak som stále v tom mieste, môžem to urobiť. A obidve hodiny ukazujú teda 1,2, 1,2. Tie hodiny mám x a y. Teraz urobím akciu A. To znamená, je to tá hrana z S0 do S1. A čo pri tomto prechode urobím? Vynulujem hodiny. Tam je napísané, že do x priradím 0. Takže nový stav bude tak, že som v mieste S1, hodiny x ukazujú 0, lebo som ich vynuloval, a čas na hodinách y 1,2. Ten prechod netrvá nič, čiže som v čase 1,2. Teraz povedzme, vidím, že v tom mieste S0 mám nejaké ohraničenie na hodiny x, že musia byť menej ako 1. To znamená, môžem tam chvíľočku, vošiel som tam, x bolo 0, môžem tam nejakú dobu vydržať. Povedzme, že tam vydržím 0,7 časovej jednotky. To znamená, ďalšia zmena stavu je taká, že som stále v tom mieste S1. Čas ubehlo 0,7 jednotky, to znamená, obidvoje hodiny sa zvýšia o 0,7, x ukazuje 0,7 a y 1,9. No a teraz môžem urobiť, povedzme, akciu B, to je ten prechod medzi miestom S1 a S2. A čo hovorí táto akcia? Keď urobím B, tak musím vynulovať hodiny y a hodiny x zostanú také, ako sú, a čiže nový stav je S2, 0,7 a 0. Teraz v tomto stave, v tomto mieste S0 môžem zotrvať len do nejakej doby. Hej, povedzme, hodiny ich musia ukazovať menej ako 1. Čiže povedzme, že keď tam ďalší možný stav je taký, že som tam vydržal 0,1 časové jednotky, takže ďalší možný stav, že som stále na mieste S2, hodiny x sa zvýšili, aj hodiny y, tie prvé ukazujú 0,8 a 0,1 a tak ďalej. Dobre. Slide číslo 20. Tunak idem definovať pojem súčin automatov. Predstavte si, že máme viac takýchto automatov a chcem z týchto dvoch automatov v tomto prípade urobiť jeden nový automat. To znamená, nech A1 je jeden automat, A2 je druhý automat a sú to dva časové automaty a nech majú disjunktnú množinu hodín. To je preto, aby sa im neplietli. Ak by mali spoločné hodiny, tak jeden by resetoval, tak ale to je len technické označenie, ak ten má hodnoty x hodiny, povedzme x1, x2, ten druhý bude mať y1, y2 a tak ďalej. To znamená, to je dôležité, aby sa neplietli tie hodiny. Ako vyzerá teraz súčina automatov? Takže títo dva automaty budú bežať paralelne. To znamená, miesta toho A1 paralelne s A2, miesta sú dvojice miest L1 a L2. Počiatočné stavy sú tiež dvojice počiatočných stavov jednotlivých automatov a všetko to, tie prechody, akurát množina hodín nie je zjednotenie hodín, ako všetko je tak celkom prirodzene definované. A ako vyzerajú tie, teraz ide tá dôležitá vec, tá synchronizačná vec. A je to urobené tak, že takýto automat, to je tá prvá podmienka. Ak mám label, to znamená nejakú akciu, ktorú vedia urobiť obidvaja, to znamená akciu A vie urobiť aj prvý, aj druhý, tak v tom prípade ja ich prinútim, aby ju urobili naraz tieto automaty. Obidva vedia urobiť akciu A, tak to je v tom danom okamihu, samozrejme, tak ju musia urobiť tú akciu naraz. Je to nejaký spôsob synchronizácie. A dvojka a trojka sú dva symetrické prípady. Hovorí, že ak mám akciu A, ktorú má akcia prvého, ale nie je to akcia druhého, tak vtedy ju ten prvý môže robiť samostatne. Ukážem si to na príklade, ktorý je na slajde číslo 21. Máme tu dva jednoduché automaty. Ten prvý hovorí, že má miesta S a S čiarov. A hovorí prvý, ak urobím akciu A, tak sa presun do miesta S čiarov a vynuluj hodiny X. V mieste S čiarov môžeš vydržať, kým hodiny ukazujú menej alebo rovné ako 2. A tam môžeš urobiť akciu B, také, že ak hodiny ukazujú viac ako 1, tak sa presunieš do miesta S. Druhý automat hovorí niečo podobné, keď som v mieste T, môžem urobiť akciu B, vynulujem hodiny Y a tak ďalej. Ako teda bude vyzerať súčin týchto dvoch automatov? V prvom rade, tie nové miesta sú všetky dvojice miest toho predchádzajúceho automatu. Hej, čiže ST, ešťarov T, ešťarov T ešťarov a ST ešťarov. Takže idem to skúmať, ako to vyzerá. Všimnite si, že tieto dva automaty majú spoločnú akciu B. Prvý vie urobiť A a B, druhý vie urobiť B a C, čiže spoločná akcia B, na tej sa budú musieť synchronizovať. Takže, keď som v stave ST, to znamená, ako keby prvý automat bol v stave S a druhý automat bol v stave T, tak v tejto chvíli ten prvý môže urobiť A a druhý môže urobiť B. Keďže A není problém, lebo je to akcia, ktorú vie robiť len ten prvý, tak v tomto stave viem urobiť akciu A, vynulujem hodiny X a dostanem sa do stavu. Miesto S sa zmenilo na ešťarov a ten druhý nerobil v tomto okamihu nič, čiže ostávam v mieste T. A tá podmienka je tam samozrejme taká, že hodiny musia ukazovať, X musí byť menšie ako 2, lebo to je tá podmienka pre S ešťarov. Pre T tam není žiadna podmienka, to znamená v tomto stave, ako keby v fiktívnom stave ešťarov, T môže zotrvať, kým je X menšie ako 2. Teraz som v stave, kde môžem urobiť B. Lebo prvý automat vie urobiť B, aj druhý automat vie urobiť B. V tomto okamihu, to je tá, na tom spodnom grafe, tá šípka, ktorá ide, vedie dole, ja viem urobiť akciu B a zmenili sa miesta obi dvoch pôvodných automatov. Ešťarov sa zmenilo na S, a T sa zmenilo na T ešťarov. To znamená, je to tá synchronizácia. V danom okamihu obidvaja nemohli urobiť len jeden Bčko a druhý nie Bčko. Musia ho urobiť naraz. To je to pravidlo, ktoré je na predchádzajúcom stave. A dostal som sa do stavu ST ešťarov a tu zase preberám tú podmienku, že Y je menšie ako 2 z toho druhého automatu. A takto ďalej si viete vysvetliť, akože ten, na toto si viete pozrieť všetky tie možnosti, ktoré tu má. Všimnite si, nie je tam vôbec prechod medzi ST a ešťarov, T ešťarov. To ľahko zistíte prečo. Dobre, poďme na, tu máme príklad na automat na 22. slajde. To je taká nejaká ukážka takého systému, ktorý pozostáva z vlaku, závorov a kontroléra. Máme, ako vyzerá vlak. To je ten automat, ktorý je na začiatku. Som v mieste S0, blíži sa vlak, vynulujem hodnoty hodinky X, presuniem sa do miesta S1 a tam môžem zotrvať na najvyš 5 časových jednotiek. Keď vlak už prichádza na to priecestie, to je tá akcia IN, to môžem urobiť, až keď nemôžem to urobiť hneď, ak prídem do miesta S, ale musia byť hodiny väčšie ako 2. Presuniem sa do miesta S2. Potom vychádzam, tam opäť nemôžem zotrvať dlhšie, ako keď hodiny ukazujú 5. Urobím akciu OUT. Vychádzam z tohto prieste, až nakoniec z neho vidiem, to je tá akcia EXIT. Ako vyzerá gate? Som v mieste T0. Dostanem príkaz, aby išli dole, závory, vynulujem hodiny Y, premiestním sa do T1, hodiny sú už dole, vytrvám v mieste T2 a potom dostanem, že už to môžem dvíhať, až sú hodiny hore, to je tá akcia up. No a celé toto kontroluje kontrolér, ten začína v mieste U0, vydá príkaz. Keď sa približuje príkaz, vlak, to je tá akcia approach, tým sa synchronizuje s vlakom, tak sa dostanem do miesta U1 a dám tam príkaz lower, aby išli dole závory. To sa synchronizuje so závorami, ktoré sú na pravej strane. A potom dávam príkaz, aby som, keď opúšťam toto územie, to je ten akcia exit, opäť sa synchronizujem s vlakom, tak dám príkaz závoram, aby sa zdvihli. Čiže tieto sú, hore naľavo je vlak, dole sú závory a tu je kontroler, ktorý ho dáva vlastne pokyn závoram, kedy sa majú zdvihnúť a kedy majú ísť dole. Dobre. Som na strane 23. Prvá otázka, ktorá tu vznikne, či je to dosiahnuteľnosť. Čiže mám nejaký časový automat a miesto v časovom automate je dosiahnuteľné, ak nejaký stav Q miesto S je dosiahnuteľný pre A. To znamená, pýtam sa, či sa viem na nejaké miesto dostať. To znamená, keď sa inak pýtam, či v nejakom stave, to znamená v nejaké, na hodnoti hodín, sa viem ocitnúť, dosiahnuť taký stav, že som na tomto mieste. Aby ste rozumeli, pri klasickom automáte je dosiahnuť jednoduché, keď tam vedú nejaké šípky, že sa do toho miesta viem dostať. Ale tu je to komplikovanejšie, že šípky na tom grafe síce môžu byť, teoreticky sa na to pozriete, ale keď zoberete do úvahy aj tie časové ohraničenia, tak môžu byť také, že sa navzájom vylúčujú a do toho miesta sa nikdy neviem dostať. Čiže preto som to sformuloval tak, že viem sa nejakým stavom tam dostať, že existuje stav, ktorý má to patričné miesto. Čiže vstup pre túto úlohu dosiahnuteľnosti je množina nejakých cieľových miest a úloha je zistiť, či nejaké miesto je dosiahnuteľné. Samozrejme, toto je akože dosť komplikovaná vec, lebo pozrite si, tých stavov je nekonečne veľa. Lebo stav je miesto plus hodiny. A hodiny, to je reálne číslo, to je dokonca nespočítateľná množina. To znamená, není to tak, akože prehľadávať nekonečný priestor, do ktorý dokonca je nespočítateľne veľký. Je dosť zložitá vec, ale dá sa tu robiť taký zásadný trik, ako sa toto dá zjednodušiť a redukovať na nejakú konečné prehľadávanie. A to si teraz vysvetlíme na slide číslo 24. Ideme nejakým spôsobom ten čas abstrahovať. Predpokladajme, že všetky tie obmedzenia v tých hodinách, to znamená hodiny ukazujú viac ako to, menej ako toľko, sú celočíselné. Ja som tam mal vo všeobecnosti predpoklad, že sú tu racionálne, ale to nie je veľký rozdiel. Ja tie hodiny môžem si dobrať najväčšieho spoločného menovateľa prenásobiť to a mám tam celé čísla. Keby som boli reálne, tak to už nemôžem spraviť. A keď sú racionálne, tak ja to jednoducho dosajím ten istý čas, ako keby som zrýchlil ten čas. To je jedno. A máme tam obmedzenia, že x je menej ako 2, y nie je viac ako 3 a takéto. A nejaký z tých konštant je pre nejakú konkrétne x je nejaká vždy najväčšia. Hej. Raz sa pýtam na x, či je menej ako 2, potom menej ako 4, potom viac ako 8 a v tomto prípade najväčšie konštanta, s ktorou som porovnal x, je 8. Čiže nech najväčšia konštanta pre obmedzenie pre hodiny x je cx. Čiže máme teraz nejaký automat, že najväčšie na konštanta, na ktorú sa, ktorá nejak figuruje v tých podmienkach pre x je 2 a pre y je 1. A čo to vlastne znamená? Ak sa najviac pýtam na hodine, či sú väčšie ako 8, tak v podstate, či ukazujú tie hodiny 8, 9, 10, 20, je nám úplne jedno. To už neviem odlišiť. Čiže tie podmienky v tom automate sú také, že akékoľvek hodiny väčšie ako tá najväčšia konštanta, na ktorú som sa pýtal, už neviem nejako rozlíšiť medzi týmito stavmi. Hej, oni tie stavy sú iné, raz ukazujú hodiny 12 a raz 18, technicky sú zase iné, ale medzi nimi neviem odlíšiť. Čiže viem ich nejakým spôsobom stotožniť. A ten graf, čo tu máme, toto nejak reflektuje. Ak sú najväčšia ohodnotenie pre x, na ktoré sa pýtam, je 2, tak pre nás sú zaujímavé z hľadiska x sú len tieto možnosti. Bude x nulové? Hej, to sa môžem pýtať, či je nulové. A keď sa pýtam len na konštanty, na celé čísla, tak sa môžem pýtať, či je 1, či je 2, alebo či je viac ako 2. Čiže v zásade, čo sa týka x, tak má možnosti je x 0, je medzi 0 a 1, jednotkou a dvojkou a väčší ako 2. Nič iné vlastne o tom x neviem v tých obmedzeniach vyzistiť. Čo sa týka y, tak môžem povedať, či je y nulové, medzi nulou a jednotkou, jednotka alebo väčšia ako jedna. Samozrejme, je tu ešte problém medzi nimi navzájom. To znamená, ja teoreticky by som vedel zistiť, ja sa nemôžem priamo pýtať, či x je väčšia ako y, takéto niečo mám omezené, ale pre mňa je to nejakým spôsobom rôzne, sú to rôzne stavy, to znamená, tie možnosti, tých možností je viac, A zoberme si ten prvý švorček, to znamená 0, 1, 1, 1, 1, tento prvé obmedzenie. Takže z hľadiska tohoto je pre mňa zaujímavé, že bude x nulové a y je nejaké medzi 0 a 1. Tá diagonála hovorí, že sú x a y rovnaké, alebo je y väčšie, alebo x je väčšie. Čiže toto sú pre mňa zaujímavé regióny. Sú to tie úsečky, alebo polopriamky, plus tie priestory medzi nimi. Ale v zásade medzi tom priestore, tých, čo je rozdelené diagonálou, neviem rozlišiť medzi tým. Kdekoľvek som v tom trojuholníčku, tak to už neviem odlišiť. Čiže toto je pre mňa región. A ten región je de facto ako keby... To je to, čo tými podmienkami neviem odlišiť. Už tento región je jednoznačne daný. A všimnite si, že týmto som vlastne zredukoval to, že tých stavov je samozrejme nespočítateľne veľa, ale pre mňa ich viem rozdeliť do nejakých škatuliek. A to sa volajú regióny. A už týchto škatuliek, keďže proste vždy je tam pre každé hodiny nejaké také maximálne ohraničenie, je nutne len konečne veľa. Neviem, a to už sa akože blížim k nejakému akože rozumnej technike, ako to riešiť, problém dosiahnuteľnosti. Idem na slide číslo 25. Mám dva stavy, SV a ešťarov, a poviem, že sú ekvivalentné tieto stavy. Ak tie miesta sú rovnaké, to znamená S sa rovná ešťarov, a V a ešťarov patria do toho istého regiónu. To znamená, neviem už medzi nimi odlíšiť. Čiže celý ten automat môžem vlastne aplikovať túto ekvivalenciu a dostanem automat regionálny, ktorý bude mať už konečne veľa stavov. Ukážem si to na príklade, ktorý je na slajde číslo 26. Mám automat, ktorý je hore nakreslený, to znamená, má miesta S0, S1, S2, S3 a sú tu podmienky, za ktorých môžem robiť jednotlivé prechody. Ako bude vyzerať regionálny automat? No začínam, to je ten pod ním, v mieste S0 a v stave, keď hodiny x a y ukazujú 0. A čo sa môže stať, keď opúšťam toto miesto, alebo tento stav regionálneho automatu? Hore si pozrite, že môžem urobiť to, že ak x bude väčšie ako 0, a urobím akciu A, tak vynulujem hodiny y a dostanem sa do miesta S1. Čiže keďže pre mňa není zaujímavá tá konkrétna hodnota x, ale v akom som regióne, tak čo to znamená rozdrobené na drobné? V tom dolnom obrázku vidíme, prvá možnosť je, tá odľava prvá, že urobím akciu A, presuniem sa do miesta S1, hodiny y ukazujú 0, lebo tie som resetoval, a čiže y je 0, x nejak beží, a jedna možnosť, ten región je taký, tu je všetko ohraničené na 1, že sú hodiny menšie ako 1. Vieme, že sú väčšie ako 0, lebo to je tá podmienka, za ktorú môžem urobiť, ale sú menšie ako 1. Druhá možnosť je, že hodiny sú teda y vyresetované a hodiny ukazujú presne 1, lebo to som povedal, regióny sú aj tie body, aj tie priasenky, aj tie úseky medzi tým. Tretia možnosť je, že hodiny sú viac ako 1, a y je stále 0. Čo znamená, sú tri len možnosti, keď sa prechádzam z miesta S0 do S1. Že hodiny sú menej ako 1x, 1 presne a viac ako 1. Čokoľvek, už ďalšie, keďže najväčšia konštanta, pre ktorú sa pýtam na hodiny x je 1, že to ostatné ma vlastne nezaujíma. Že toto je ten región, ktorý je dôležitý. Povedzme, že hodiny som v mieste S1 a hodiny ukazujú viac ako 1. Čo môžem urobiť? To znamená, som v mieste S0 a hodiny ukazujú viac ako 1. Vidíte, že nemôžem urobiť akciu, keď chcem urobiť akciu B, tak vtedy vynulujem, vtedy sa pýtam, to je svoja podmienka, kedy sa presuniem do miesta S2, tak toto robím vtedy, keď hodiny y ukazujú 1. To znamená, som dole, v stave S1 y rovná, ukazujú 0, x je väčšie ako 1, tak z tohoto akciou B sa môžem dostať do ďalšieho stavu regionálneho automatu, ktorý má miesto S2. Hodiny, keďže podmienka, že musia Y ukazovať 1, ukazujú 1, že Y je 1, ale keďže X som neresetoval a vedel som, že vychádzal som v stave, že Y je 0, X je väčšie ako 1, tak sa dochádzam do takého regiónu, že Y sú 1, ale X neviem, aké presne je, ale viem, že je väčšie ako Y. Že tu vidíte, že zrazu, hoci nemám danú možnosť podmienky porovnávať X a Y priamo v tom pôvodnom automate, tak ja viem, že som v takom regióne, keď Y je 1 a X má hodnotu väčšiu ako Y. Čiže preto sú tam ešte to rozdelenie tou diagonálou na tie jednotlivé regióny. Takto, keď si pozriete ten zbytok obrázku, tak pochopíte, ako funguje regionálny automat, ale čo je dôležité, že ten automat hore má teoreticky nekonečne veľa stavov, lebo sú tam tie valuácie, ktoré môžu byť ľubovoľné reálne číslo. A to dole je niečo, čo má len, keď sa na to pozriete, má 9 stavov. Čiže ak by som ja chcel preskúmať dosiahnuteľnosť, či nejaké miesto viem dosiahnuť, tak teraz je to vlastne jednoduché. Či viem dosiahnuť miesto S3, tak sa jednoducho viem pozrieť, či z nejakého stavu regionálneho automatu, ktorý obsahuje štartovacie miesto S0, existuje cesta, to znamená šípky, také, že sa viem dostať do takého stavu, ktoré má označené miesto S3. A z odobnosti to existuje, keby som zapýtal, či viem dosiahnuť miesto S3, tak hneď poviem, urobím akciu A, dostanem sa do S1 a teraz akciou C sa dostanem do miesta, ktoré je S3. Čiže viem dosiahnuť S3. To je veľká vec, lebo nekonečný nespočítaný stavový priestor som zredukoval na konečný, to je ten na tom spodku 26. slajdu. To znamená, veľa vecí budem vedieť rozhodnúť a mám to hneď prvú také zásadné tvrdenie na 27. strane. A je časový automat s N miestami, K hodinami, pričom najväčšia konštanta v obmedzeniach pre hodiny je C, to znamená všetkých spolu. Potom problém dosiahnuteľnosti je riešiteľný v síce exponenciálnom čase, ale n krát b na ok krát log kc a je to p space úplný. To znamená, samozrejme, keby sme mali tie obmedzenia pre hodiny také, že treba, že x, hodiny x ukazujú presne 2y, tak už by to bolo nerozhodnuteľné. Dobre, som na strane číslo 28. Ten časový automat robí teda nejaké akcie a vždy tá akcia sa urobí v nejakom čase. Čiže časová postupnosť je monotónna, neohraničená postupnosť reálnych čísiel. To sú tie časy, kedy sa to mohlo diať, T1, T2, T3. Monotónna znamená to rastie. A časové slova budú také, že proste jedno to akcia a čas, v ktorom sa vykonala. Akcia ďalšia, čas, v ktorom sa vykonala. A automat akceptuje časové slovo, ak existuje taký výpočet, keď niektorý z koncových bodov je nekonečne veľakrát navštívený. To je tá Buchyho podmienka. Poďme na automat číslo na strane 29. Máme tu taký jednoduchúčký automat. Čo robí? Je v mieste S0, keď buď dochádza netermicky, sa rozhoduje, buď prichádzajú akcie A a ostáva stále na tom mieste, alebo urobí ten druhý prechod napravo, nejakou akciou A vynuluje hodiny X. Je v mieste S1, tu zase môže robiť akcia A zotrvať na mieste, alebo netermisticky urobí akciu A a vtedy, keď hodiny X ukazujú presne 1. A dostáva sa do miesta S2, kde stále ďalej už môže robiť samé Ačka. Ako vidíte, čo robí teraz tento automat? Tu vieme tie slova, ktoré akceptuje, sú to také postupnosti Ačok. Je Ačko v čase nejakom, druhé Ačko v nejakom čase, tretie Ačko v nejakom čase. Čiže je to dvojica, tá akcia je stále A, ale postupne sa zvyšuje čas. To som robil v čase 1, 1,2, 1,8, 1,9, 2,3 a tak ďalej. A časový automat, ktorý toto akceptuje také slovo, keďže koncové miesto je to S2, musím sa dostať do S2, ale tá podmienka, ktoré tam sú tie hrany, hovorí, že v nejakom okamihu som urobil Ačko také, že potom viem urobiť Ačko, že rozdiel v tých časoch je presne 1. To znamená, že akceptuje tento automat také postupnosti časových slov, že existuje dva okamihy I a J, že rozdiel medzi týmito dvomi okamihmi, to znamená T, J sa rovná TI plus 1, je presne 1. To je teda automat, ktorý vie urobiť takéto slovo, vie akceptovať, takéto slova vie akceptovať. Všimni sa, tu veľmi využívame to, že je to nedeterministické, lebo v každom z tých miest S0 a S1 sa nedeterministicky rozhodujem, či tam stále zotrvávam, alebo či skúsim teraz resetovať hodiny a že potom to niekedy sa objavia čas, ktorý je presne o 1 vyšší. Neviem toto urobiť na deterministickom automate. V tomuto jazyku ani neexistuje komplementárny jazyk. Čiže neviem nájsť časový automat, ktorý by vedel toto isté urobiť, presne opačné slova akceptoval. Som na strane 30, také prvé, to by, nebudem dokazovať, hovorí, že trieda časových jazykov je uzavretá vzhľadom na zjednotenie a prienik, ale nie vzhľadom na komplement. Tu bola ukážka, prečo ten komplement je problém. Špecifickým prípadom sú deterministické časové automaty. Tie začínajú len z jedného počiatočného miesta, to znamená množina miest je len jednoprvková. A ak sú dva prechody z toho istého miesta označené tou istou akciou, tak prienik tých obmedzení musí byť prázdny. To je učenie povedané toľko, že je úplne jednoznačne, ak sa z daného miesta viem dostať ktorou šípkou. Nemôžem mať nikdy dve možnosti, kam sa dostať ďalej. Poďme na slide číslo 32. Máme tu takú jednoduchúčký automatik. Som v mieste S0, urobím akciu A, vynulujem hodiny, som do miesta S1. Tu mám možnosť urobiť Bčko, ak X ukazujú 2 a som tam, kde som bol na začiatku. Alebo urobím akciu B takú, ak X sú menšie alebo rovné ako 2, dostávam sa do miesta S2 a z toho sa viem dostať akciu A takú, že X pritom vynulujem. Aký jazyk je akceptovaný týmto automatom? No taký, že sa nekonečne veľakrát dostanem do miesta S2 a do miesta S2 sa dostanem vtedy, keď idem vlastne z miesta S1, idem nekonečne veľakrát, použijem tú vetvu, ktorá má časové obmedzenie x je menšie alebo rovné ako 2. Čiže budú to také slova, kde nekonečne veľakrát používam prechod z S1 do S2 a nie z S1 do S0 a pri akcii B. To znamená, jazyk akceptovaný týmto automatom je postupnosť AB, AB, AB také, že nekonečne veľakrát sa tam vyskytuje, že dva prechody medzi časom 2i a 2i-1 je menej ako B. To znamená, keď padlo to Bčko, tak ten čas bude menej ako 2. Slide číslo 33. Trieda determinických časových jazykov je uzavretá vzhľadom na komplement. To znamená, u deterministických jazykov to už funguje. Dobre. A týmto končím túto prednášku o časových automatov. Na túto prednášku bude naviazaná domáca úloha, ale tu si pozrite na webe.